Ty jsi, Ivane, před prací v Českém rozhlase prošel řadou zaměstnání, jak píšeš ve svém medailonku, tak si jezdil krajinou na koni, míchal si zedníku maltu, pracoval si v dětském domově jako vychovatel. Byly tyhle ty zkušenosti dobré pro budoucího rozhlasového reportéra a zároveň rozhlasového dokumentaristu?
Já nevím, jestli všechny tyhle zkušenosti dokážu vztáhnout k rozhlasovému dokumentu, ale možná jo, protože já jsem stihl poznat život z různých jeho úhlů a aspektů. U žádné z těch prací jsem nevydržel dlouho, ne že bych byl snad nějaký nepoučitelný fluktuant, ale protože život se tak vyvíjel, přišla rodina a děti a nové povinnosti, nové závazky, vždy jsem se tomu snažil dostát. A každý ten úhel pohledu mi možná něco dal, co teď se v tom dokumentu snažím zúročit, ale hlavně zase z té pozice pozorovatele. Vidět možná někdy z jiného úhlu, než je běžně na některý fenomén nahlíženo. A to je možná dobrá vlastnost pro dokumentaristu.
Asi nejenom z pozice pozorovatele, protože jeden z tvých dokumentů, Podej ruku, je vlastně tvůj osobní příběh s klukem, kterého si vychovával v dětském domově a kterého si potom potkal na ulici a vlastně se mu pomáhal se dostat de facto znova do života. To znamená, byl třeba tohleto dokument, kdy jsi uvědomil, že to, co jsi dělal předtím, bylo vlastně jako hodně užitečné pro ten přístup dokumentaristy.
Já hlavně v tomhle prvním svém dokumentu Podej ruku jsem si vůbec nebyl jistý tím, zda je to správně, zda dokumentarista vůbec smí tak naplno vstoupit do toho příběhu sám se svou vlastní osobností, a byl jsem plný pochyb, jestli to není celá cesta úplně někam jinam, než by to správně mělo být. Tenhle pocit mi zůstal. U všech ostatních dalších dokumentů si znova a znova kladu tu stejnou otázku, jestli to nedělám úplně jinak, než se má. A tvoje otázka byla, jestli ta moje předchozí zkušenost životní mě k tomu dokumentu nějak vedla nebo inspirovala, jestli jsem to propojení vnímal silně. Já se od toho neumím oprostit. Já se vlastně v těch dokumentech neumím oprostit sám od sebe. A jestli je to dobře, to musí posoudit někdo jiný.
Mně se zdálo, že ten dokument je jako hodně přirozený, že vlastně tím, jak je to váš vztah, tvůj vztah s tím Danem, tak je to něco, co možná vede tebe jako dokumentaristu k tomu, aby ses nemusel stylizovat, nebo aby to, co vlastně natáčíš, tak bylo za tebe a z tebe.
Když už se člověk stane postavou příběhu, který sám natáčí jako dokumentarista, tak asi se úplně nemůže vyhnout tomu, aby sám sebe stylizoval. Každý člověk sám sebe do určité míry stylizuje, ale měl by se snažit být alespoň v té stylizaci upřímný, být upřímný sám k sobě a být postavou, na kterou je i někdy nahlíženo s nějakým despektem, která i dělá chyby, která je nejistá. Tohle si myslím, že je nutné nebrat sám sebe potom tak vážně. Když už do toho vstupuji tak, abych v tom ději byl, tak tam nesmím být za nějakou autoritu nebo mentora, musím tam být takovým, jakým doopravdy jsem.
Vyžaduješ tohle, co teďka formuluješ za sebe jako autora, i od dokumentaristů, se kterými pracuješ, nebo teď budeš pracovat na Českém rozhlase Plus, když jsi se stal dramaturgem dokumentu, které tam nově našly místo?
To bych, Michale, zdůraznil, budeš pracovat. Já samozřejmě jsem s mnoha těmi autory, dokumentaristy v kontaktu již delší dobu, ale jako kolega teď se ten vztah trochu promění. Já doufám, že to nebude na škodu všem těm přátelstvím. A jestli vyžaduji ten přístup velice osobní, v té terminologii dokumentaristické se tomu říká cizím slovem ego dokumentary, dokumentaristika, do které je vtažen autor. Já mám to rád, přiznám se, že to mám takhle rád, ale netrvám na tom, že je třeba takhle dokument natočit. A ne všechny dokumenty, které sám jsem natáčel, byly natočeny touto metodou, kdy člověk je sám součástí toho děje. Naopak já velice si vážím toho, když autor dokáže sám sebe z toho finálního kusu úplně vystříhat, že tam prakticky není přítomen. Pokud to ten příběh vyžaduje, tak i tak se mi to líbí. Nemám tedy žádný požadavek, takhle to musíte dělat. Nebo možná trochu něco bych chtěl, ale to souvisí s tím konceptem, jak bychom chtěli vůbec dokument na Českém rozhlase Plus vést a kam bychom ho chtěli směřovat.
Sám si vlastně položil moji další otázku po tom konceptu, protože ty vlastně budeš muset debatovat s těmi autory třeba i ostřeji, než jsi byl teďka zvyklý debatovat se svými kolegy a tím pádem si formulovat to, co vlastně požaduješ v úvozovkách jako ten, kdo ručí za tu programovou řadu nebo za dokumenty na té stanici?
Já myslím, že to není otázka nějaké ostré diskuze a ostrých požadavků a nějakého dupání po tom autorovi, aby to natočil tak a zpracoval či onak, ale je to věc pochopení toho zadání, pochopení vzájemného souznění, jak ta řada, protože máme-li tady naplánováno na příští rok 10 premiér, tak už je to řada, by měla vypadat a jak by se měla odlišit od dokumentů vysílaných třeba v cyklu Dobrá vůle nebo v cyklu dokumentů Na Vltavě, Na dvojice. Každý z těch dramaturgů by si měl najít svoji vlastní cestu. Jsme nakonec všichni v jedné skupině, můžeme o tom mluvit, můžeme si navzájem jaksi dávat a definovat ten prostor, kterým kdo chceme jít. A co se týče těch dokumentů na Plusu, jejichž dramaturgie teď je opravdu v plenkách, já teď s tím začínám a sám jsem si teprve pro sebe začal definovat tu koncepci, by se měla ubírat cestou, kterou jsem velice odvážně a drze až nazval investigativní dokument. Je to věc, kdybych chtěl motivovat autory, aby do toho děje vstupovali, aby k těm příběhům přistupovali jako novináři, nejen jako pozorovatelé, aby se nebáli sami svůj vlastní příběh objevování nějakého tématu dokumentovat a udělat z něj součást těch pořadů. Mnoho autorů už tímhle způsobem pracovalo nebo pracuje. Teď jde jenom o to, abychom se sjednotili na nějakém společném postupu a vyzkoušeli to. Je to všechno před námi. Myslím si, že máme prostor na hledání těch cest.
Jaká je vlastně ta tvoje definice toho pojmu investigativní? Protože mně se zdá, že když se ten pojem používá, tak se tím často myslí opravdu taková angažovaná žurnalistika. To znamená, že novinář si vytipuje nějakou kauzu ve veřejném prostoru, spojenou třeba s únikem financí a teď vlastně rozebírá zákulisí nebo se o to snaží. Bude to opravdu angažovaná žurnalistika v tomhle smyslu? A nebo to myslíš třeba obecněji, že autor si může vlastně vybrat jakékoliv téma, ale jít po něčem, co třeba nikdo k tomu tématu ještě neobjevil?
Ten pojem investigace vnímám tím širším způsobem. Nejde jenom o nějaké ekonomické nebo politické kauzy, i když těm se nebráním. A už s některými autory přemýšlíme o tom, jak některé věci otevřít, i když asi neuděláme na první dobrou nějaký průlom do vod české investigace novinářské. Ale vnímám to i tak, že jsou různé společenské fenomény, které jsou nahlíženy skrz filtr mnoha předsudků. A když se ten autor pokusí probrat tím filtrem těch předsudků, zbořit nějaké mýty, objevit svou pravdu nebo svůj náhled na určitý fenomén, tak to už považuji za investigaci. Důležité je, aby ten autor si s tím tématem něco prožil, něco objevil, něco to i na něm zanechalo. My to můžeme definovat i tím, že se vymezíme vůči jiným typům dokumentů, kdy třeba centrem toho dokumentu je nějaká hodně výrazná osobnost. Osobnost, na které můžeme sledovat, já nevím co, genderovou problematiku, problematiku sexuální orientace nebo čehokoliv, čím si člověk prochází v tom osobním příběhu. Já bych na tom Plusu rád viděl nebo rád soustředil autory, kteří jdou trochu obecněji do těch témat. Samozřejmě dokument dělá dokumentem příběh lidí, ale já bych se soustředil i na ten kontext a maximum toho kontextu bych do těch pořadů chtěl vměstnat. Což při stopáži 25 minut není lehká práce. Pro ty autory to bude velice složitý úkol, ale zvládnutelný určitě.
Když jsi mluvil o tom, že vlastně na ten příští rok se chystá 10 premiér, máte už nějaká konkrétní témata?
Máme. Ten výběr konkrétních témat začal už vlastně před 2 lety. Něco už bylo domluveno kolegou Honzou Sedmidubským, který pokračuje v té práci na téhle řadě, protože má na starost přípravu těch dalších repríz, protože kromě premiér tady budou i reprízy nějakých dalších pořadů. Takže my ještě s Honzou budeme hodně dolaďovat, myslím si, že určitě v průběhu toho prvního roku, celý ten koncept, aby to působilo uceleně. A měl-li bych prozradit něco z těch témat, tak chystáme pořad o biobavlně, třeba o hazardu, o hazardním hraní. Jestli to dobře dopadne, tak bychom měli připravit i jeden pořad o podvodných léčebných metodách a jeden pořad se připravuje o menšinách. Je toho víc a doufám, že budou přibývat ta další zajímavá témata.
Když člověk poslouchá tvé dokumenty, které máš za sebou, například i dokumentární minisérii Příběhy Radiožurnálu, tak se mi zdá, že to často jsou příběhy lidí, kteří se nacházejí v nějaké minimálně obtížné situaci nebo velké krizi, třeba čelí nějaké nemoci jako Lucie Bitalová, které bylo diagnostikováno rakovinové onemocnění v poslední fázi, ale třeba Ondřej Horvát v Lékařích bez hranic, který vlastně se střetával se smrtí dětí v Liberii, která byla postižená epidemií eboli. Je to něco, co tě táhne jako dokumentaristu, tyhle ty vyhrocenější životní situace, ta konfrontace s něčím dramatickým?
Mě to samozřejmě jako dokumentaristu zajímá, protože krize je důležitá pro příběh a jeho vyprávění, ale v tomto konkrétním případě Příběhu Radiožurnálu si o to spíš řekla ta forma. No, protože Příběhy Radiožurnálu to měly být dokumentární série krátkých epizod, 7 krátkých epizod. Tím pádem my jsme hledali příběhy, které se v relativně krátkém čase, třeba během půl roku, dramaticky vyvíjí a přináší i v tomto krátkém čase nějaké zvraty, které lze sledovat pomocí časozběrného natáčení. Ale časozběr se může nabírat několik let. My pro ty příběhy jsme chtěli, aby to trvalo týdny až měsíce. A proto jsou to ty příběhy v těch krizích, protože právě tam ten zrychlený časozběr vhodný pro dokumentární sérii lze realizovat.
Nebyl to nakonec zrychlený časozběr až moc? Když jsem poslouchal třeba právě ty epizody příběhu Lucie Bitalové, jedna ta epizoda se odehrávala na tom vlastně nemocničním lůžku, kdy ty vlastně pracuješ ostrým střihem mezi tím, co ti říká ona o svém stavu a tím, co říká ta ošetřující lékařka, a mezi tím je vlastně, dejme tomu, nějaký fiktivní zvuk, který to velmi rytmizuje. Neříkal ses někdy právě vzhledem k těm tématům, že vlastně ten formát je až příliš sevřený, nebo že ta plocha je až příliš omezená?
Ta plocha je omezená a jestli příliš nebo akorát, to je otázka, kterou já si snažím nepokládat. U těch příběhů Radiožurnálu my víme, jaký posluchač je na druhé straně a to je pro nás nejdůležitější. My víme, že na druhé straně je člověk v produktivním věku roztěkaný tím aktivním životem a spoustou úkolů, které v životě má. A jestliže my ho dokážeme na 3 minuty nebo na 4 minuty chytit a soustředit jeho pozornost k tak závažnému tématu, tak aby jsme se dotkli nejenom jeho rozumu, ale i třeba jeho srdce, tak to je náročný úkol. v tom, v čem lidé aktivní v produktivním věku žijí, jedou autem, ráno vstanou, spoustu myšlenek, zprávy, čtou noviny a my po nich tady chceme nějaké soustředění a věnování pozornosti i docela silným lidským příběhům. Tak v tu chvíli, kdy si uvědomím, ke kterému posluchači těmi příběhy Radiožurnálu chci promlouvat, tak mi ta forma nepřipadá, že by byla uspěchaná nebo že by nedávala dost prostoru. Kdybychom na druhé straně chtěli mít posluchače, kteří si ladí Vltavu, četbu nebo rozhlasové hry, tak ty bychom asi touto formou neoslovili. Ale to je právě úžasné na Českém rozhlase, že má své stanice, že má dobře vyprofilované a stále reagující na tu poptávku stanice a řady a série. A právě to je také dobře, že vzniká na Českém rozhlasu Plus nová řada dokumentů, které zase já doufám, by mohly oslovit právě ty lidi, kteří si naladí stanici mluveného slova a jim bychom to chtěli přizpůsobit. No, velký úkol na mnoho let třeba, ale je to náš úkol podřizovat i to, jak pracujeme našim posluchačům.
To znamená, s jakým posluchačem vlastně můžeš počítat na Českém rozhlase Plus?
Já mám před očima jednu svoji známou, která je posluchačkou Českého rozhlasu Plus a je to osoba velice zajímavá, protože bydlí v jurtě, žije vlastně bez elektřiny nebo s minimem elektřiny, když si zapnou nějakou centrálu, tak jim to v té jurtě svítí. Ale zároveň pracuje jako lobbystka pro prodejce pesticidů. K tomu chová krávy, já od ní kupuji čerstvé mléko, nadojené od kráv. A dělá vlastní sejry, žije napůl úplně přírodním životem a napůl je na cestách do Bruselu, kde jedná s těmi lobbysty zemědělskými firmami. A to je pro mě příklad, který si rád uchovávám v té své představě, že tohle je také posluchač, posluchač pořadu, který má svůj životní styl, nepotřebuje vychovávat v tom, co si má myslet a jak si to má myslet, ale chce podněty. Chce podněty, aby on sám mohl o věcech přemýšlet, to znamená, že ty podněty nesmí být povrchní, ale naopak jej mají inspirovat a motivovat k tomu, aby si třeba sám ještě něco k tomu dohledal, nebo aby to, co slyšel, v sobě nechal zrát a měl prostor o tom přemýšlet. Pokud uspokojíme tady tu obyvatelku jurty a lobbystku najednou, tak já budu spokojený.
Když se vrátíme ještě k té dokumentární minisérii Příběhy Radiožurnálu, tak vlastně jeden z těch dílů byl ze série věnované přípravám českých hokejistů na mistrovství světa a konkrétně si tam povídal s překupníkem lístků na černém trhu. Tak tenhle ten díl byl oceněn v soutěži Jarní report, v soutěži zpravodajství a publicistiky získal druhé místo a rozhlasová kritička Andreje Hanáčková ho ocenila díky vlastně dynamické práci se zvukem, která se podle ní netříští s reportérským úsilím odkrýt, jak vlastně ten překupník jedná a jak myslí. A mě by zajímalo, jestli si nebyl z té konfrontace s někým tak neetickým trochu nervózní.
No, byl jsem nervózní, to já jsem často nervózní. A nejen v konfrontaci s lidmi eticky nějak pokleslými, ale vůbec člověk má strach, aby obstál jako dokumentarista i při vedení běžného rozhovoru, protože vést dobře rozhovor jako dokumentarista znamená proniknout k tomu člověku, se kterým mluvíme, nějak blíž, dozvědět se o něm i to, co on sám vlastně nechtěl říct. A to je těžký úkol, ze kterého je třeba být nervózní.
V tomhletom čtyřminutovém pořadu vystupuje několik lidí, i vlastně Slavomír Lenner, manažer české hokejové reprezentace, který uvádí ten problém překupnictví do širšího kontextu s těmi zkušenostmi ze světa. A zároveň i ten díl se dotýká těch otázek etiky, co vlastně je možné, co je přípustné v tomhle světě a v téhleté branži. Je tou tvojí ambicí poukázat právě na několik rovin, na rovinu toho příběhu, na rovinu, dejme tomu, prostředí, ve kterém se ten příběh odehrává a zároveň i na nějakou vyšší rovinu etiky?
Tohle je specifikum jakékoliv dokumentaristické práce, nejenom té, o které můžeme mluvit jako investigativní. Autor dokumentu vždycky chce nabízet více náhledů, chce si s nimi hrát, s jejich pozorností, chce ve chvíli, kdy jim někoho představí jako hrdinu, tak najednou toho člověka dehonestovat, chce si hrát s tou pozorností i s tím, jak lidé se v těch emocích vůči postavám těch dokumentů vnitřně vymezují. A právě tím, že tomu posluchači dáváme ty různé podněty, které jsou i konfliktní, i protichůdné, tak v něm burcujeme tu jeho vlastní potřebu o tom přemýšlet. My mu nechceme dávat schémata, aby je přijímal. My do něj chceme ťukat různě ze strany. My jsme jako boxeři a ten náš posluchač je ten boxovací pytel a my mu dáme pravý hák, levý hák a na solár. A teď ty si s tím poraď. Ty si k tomu najdi tu svoji vlastní cestu. A ty si to téma nějak v sobě uchop.
A konkrétně ty otázky etiky, kterých se dotýkáš v téhleté minisérii, je to něco, co je nějakým vlastním rysem té investigativnosti?
Já myslím, že to je zvláštní. Já sám k tomu přistupuji asi tak, že etika je nějak daná. Asi nemám potřebu ji nějak obhajovat, nebo zrovna ten pojem té etiky nějak rozkolísávat, ale je to zajímavý nápad, možná bych o tom měl začít uvažovat, že ta vlastní etická pravidla, co se smí a co se nesmí, by také možná stálo za to trochu prověřit. No uvidíme.
Kdybychom se bavili o tom, co je etické pro českou společnost, tak já bych si právě nad tím lámal hlavu, například nad tvým dokumentem Máma v kalhotách, kde zachycuješ příběh transsexuála, muže v ženském těle, který vlastně projde operacemi a přeměnou pohlaví, aby dorovnal to své tělo do mužské podoby až po různých zvratech ve vztahu s mužem. Tohle je zrovna příklad, který musel narážet na ty naše lidské představy o tom, co je etické, co je přípustné, co je normální, co je správné.
Já jsem při natáčení té Mámy v kalhotách přemýšlel hlavně o tom genderu a kladl jsem si otázku, co je to vlastně to mateřství a do jaké míry mateřství souvisí s tím, jak se navenek ta osobnost staví ve smyslu genderu, muž, žena. A to mě vzrušovalo, ten konflikt, ten střet mezi genderem a mateřstvím, protože ta paní, která se sama měnila na muže, byla zároveň matkou a stále je 4 dětí. A to mě na tom vzrušovalo. A já jsem měl pocit z toho, že při tom natáčení jsem objevil, že býti matkou není až tolik závislé na tom, jestli mám sukni nebo kalhoty. Ale to byl můj dojem. Od posluchačů toho dokumentu vím, že někteří z nich tím byli pohoršeni a měli z toho pocity třeba dost palčivé a takové, které je vnitřně nějak jaksi rozrušovaly, že by to tak být nemělo. Ale nemyslím, že by se to tolik týkalo etiky. Neetické je krást a proto překupník lístku, který se obohacuje proti pravidlům, jedná neeticky. To, co ty zmiňuješ, já považuji za společenskou diskuzi třeba o genderu, nebo o sexualitě, nebo o rodičovství, o mateřství. Myslím si, že tím nejsou dotčeny etické normy.
Každopádně tenhle tvůj dokument Máma v kalhotách byl nominovaný v roce 2012 na prestižní soutěž mezinárodní Prix Europa. Jaké byly reakce vlastně z tohohle toho profesionálního prostředí?
Stejně různorodé jako z toho laického prostředí posluchačů. Ono na těch mezinárodních přehlídkách je hodně zajímavé, že ani tam se člověk většinou nesetká s jednotným názorem. Ti lidé, odborníci, kteří se v té branži dlouho pohybují a sledují ten vývoj, v evropském kontextu vývoj rozhlasového dokumentu. V mnoha věcech nejsou jednotní a jsou to pořád lidé a posluchači. Takže určitě se shodnou na tom, jestli zvuk byl dobře natočen, jestli tam byl nějaký šum, jestli ten pořád měl dobré tempo, dobrý rytmus, ale ve vlastním hodnocení toho příběhu se také i ti profesionálové nechají pohltit tím příběhem a pak reagují i na to, jak se jich dotýká ta vlastní otázka a ten vlastní zpracovávaný fenomén. A ten pořad byl přijat na tom plénu berlínském velice dobře, myslím, ale ten příběh měl možná tu schopnost vyvolávat silné reakce.
Letos v kategorii rozhlasového dokumentu byl na Prix Europa nominován dokument Brit Jensen Velký plán. Daniel Moravec, vedoucí tvůrčí skupiny Dokument, považuje Velký plán Brit Jensen za černého koně, protože předpokládá, že letos bude v téhleté soutěži soupeřit řada dokumentů s tím velkým mezinárodním, dejme tomu, uprchlickým tématem. Sdílíš to?
Přesně rozumím, co Dan myslí, protože to se stává docela často, že když se objeví řada témat třeba velice závažných a těžkých na vnímání, tak potom uspěje pořad, který má nějaký humor v sobě. A u Brit Jensen nejde tolik o humor, ne že by se člověk při tom dokumentu nezasmál, to určitě jo, ale je to příběh takový jemný, takový, který nakonec vede až úsměvnému anebo takovému lidsky chápavému zamyšlení nad těmi vztahy mezi ženami. A ten fenomén, kterým se zabývá Brit, je naprosto aktuální ve všech těch evropských společnostech, ve všech těch západních společnostech, kde pro nás asi není tolik aktuální, že nám padají na hlavu domy a že na nás padají bomby. Ale osamělost, stáří, jakási citová prázdnota nebo potřeba sdílení, ta je pro nás všechny aktuální, takže ten dokument je možná mnohem aktuálnější než příběh uprchlíka, i když tím teda nechci shazovat žádné takovéhle silné příběhy plné dramat a konfliktů. Já myslím, že rozhodně to není černý kůň, možná je to želízko do ohně.